Koba fila sɛnɛntɔlɔntan bena gun kan mali sɛnɛntɔlɔntan kanubaw a ɲɛmaw a n'a sɛnɛntɔlɔntannaw bolo kunu kari sɛptanburukalo tilemani fila san ba fila mugan nani na joli ba atleti klɔbu donna liga afrikɛn de klɔb champiyɔn farafina klɔbu nanaw ka fas de pul la ka da kan a ye sebaaya sɔrɔ togo asko de kara kan o ɲɔgɔnda tana kunu kari togokaw fɛ yen kanankolow kɛra asko de kara ta ye celu kelen joli ba y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ hakilina jiginna bamako yan ɲɔgɔnda tagali la joli ba ye sɛ sɔrɔ asko de kara kan joli ba celu kelen kanankolo o kɛra asko de kara ta ye ɲɔgɔnda nunu fila be don ligi ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filana a n'a laban taga ni ka segin de hukumu kɔnɔ joli ba min donnen filɛ ligue fase de pul la min be ɲina sɛzɔn ba fila nigɔni nani ba fila nigɔni duru kofɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ mali kɔnɔ sɛnɛntɔlɔntan bena gun kan halisa sɛnɛntɔlɔntan ko kun kan klɔbu kunda juma tɛmɛnen sɛptanburukalo tile mugan san ba fila nigɔni nani na stade malien de bamako min tun be ka mali jɔyɔrɔ fa ɲina sɛzɔn ba fila nigɔni nani ba fila nigɔni duru kɛnɛ kan kubu kafu la ale donna fase de pul la a ye sɛ sɔrɔ kubu kafu ɲɛbɛ ɲɔgɔndanw tako filana a na laban kɛnɛ kan liberiya penesiville ɲɛkɔrɔ bamako yan stade malien de bamako celu saba penesiville ka bɔ liberiya olu celu kelen o y'a sɔrɔ tagali la liberiyakaw fɛ stade binna penesiville ɲɛkɔrɔ stade kanankolo penesiville celu kelen
mamutu kalimurle stade degili karamɔgɔ ko baara ɲuman jaabi don
be ɲɛna an bolo pre min tan sɛbɛ ka bisaba don parcee an be retard la un bi et bi nu on a travaillé, clé 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 une journée un après-midi à ma foyer qui était à 60 d'arco même manière en boulot possible match aller à l'éducant match retour pendant l'éducant on a dans le jeu j'ai voulu ça on peut jouer à Kangon pour les mettre la pression de ne pas jouer tout le même camp parce que physiquement ils sont plus près que nous niveau les prévisions de la taille parce que le football aujourd'hui la taille compte beaucoup parce que c'est le niveau du numéro 1 c'est la foule du numéro 1 tout faut tourner donc on a tout à Kangon et puis à l'époque qui est là on a le temps de récupérer de faire là, le soutien de la félicitation nga demsonu fo ni nga responsable fo ndi sport bu bela jere ko ndi to aka mi ko ko na pour le soutien bon chance à mon jeune frère Demba pour sa qualification on est tous avec lui on est derrière lui et que cette qualification que ça se qualification ça nous va
yo c'est dans 30 bu na bu ka halisa mali c'est dans 30 match chama no minu simat mes sam gon kan ngo ivion ulu se mora ifwa anyu dana ni mes na liberia ka ufi kabini mi kalon klikan na ni temene ni me kan uzin ba ben woni duru eliminator ko fo mali ni gambie flani bine ke kun kari simat se sila kanan kulo fan flabe fe o nyu da jabi be mali sembo nyu da tola kada kan mali ka boko fro la senegal ni koro mali bina kanan kulo o kara mali tay tilu fla senegal yo stro senegal ka boko fana fana gambi ni koro ni tu gambi ka boko fro ye olu fila ye filanin bin kɛ celu fila fila fan fila be fɛ sima tɛ sila k'a kun cɛ basikɛti kunda sanfɛ celu ko don mali la sibiri tɛmɛnɛ kubu du mali min be basikɛti tana cɛ kɔrɔbalenw ani muso kɔrɔbalenw kofɔ olu kun cɛra musow fan fɛ stade malien de bamako ye se sɔrɔ joli ba atleti klɔbu kan stade malien de bamako kurubi yɔrɔni segi joli ba atleti klɔbu kurubi yɔrɔni kelen stade malien de bamako musow ye jɔnjɔn ta min ye cɛw ye stade malien de bamako cɛw binna AS Police cɛw ɲɛkɔrɔ stade malien de bamako cɛw kurubi lonfɛli nani AS Police cɛw kurubi lonfɛli kɔnɔntɔn AS Police cɛw ye jɔnjɔn ta VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaselido